Europa Liberă în direct.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan și
Ileana Giurchescu.
Bun găsit și iată titlurile programului nostru de la această oră.
Audieri în Comisia Helsinki la Washington pe tema respectării drepturilor omului în România.
Deschiderea noului an școlar între campanie electorală și realitate.
80.000 de cadre sanitare medii din aproape 500 de unități medicale au intrat într-o grevă de avertisment, în timp ce mișcarea sindicală ar fi în cădere liberă, potrivit unui lider BNS.
Grupul de presă german, Gruner und Jahr, confirmă intenția de a vinde evenimentul zilei unuia din partenerii săi internaționali, grupul elvețian Ringier.
Lucrările Consiliului Nord-Atlantic se desfășoară la Bruxelles.
Și Slovacia și Bulgaria în centrul unor scandaluri pe teme de securitate.
O paletă largă de probleme legate de situația drepturilor omului în România a făcut astăzi subiectul unei audieri în fața Comisiei Americane pentru Securitate și Cooperare în Europa, cunoscută și sub numele de Comisia Helsinki. Potrivit programului acestei audieri afișat pe pagina de internet a Comisiei, în acest moment audierile mai continuă. Comisia este condusă de congressmenii Christopher Smith și Ben Nighthorse Campbell, iar audiați sunt Renate Weber, președintele Fundației pentru o Societate Deschisă, Vladimir Tismăneanu, directorul Centrului pentru Studierea Societăților Postcomuniste de la Universitatea din Maryland, Statele Unite, și Livia Plax, directorul executiv al așa numitului proiect pentru relații etnice. Audierile se desfășoară sub o temă mai largă, și anume România pe drumul spre NATO și Uniunea Europeană, și se concentrează asupra situației minorităților, asupra dezvoltării societății civile, combaterii corupției și dezvoltării democratice. În scurta prezentare făcută României pe pagina de internet a Comisiei se afirmă, între altele, citez: România a făcut progrese importante în prima decadă după eliberarea de sub opresiunea regimului dictatorial al lui Ceaușescu. Cu toate acestea, rămân multe de făcut în vederea promovării drepturilor omului, a consolidării instituțiilor democratice și a domniei legii. În cursul emisiunilor Europei Libere din această seară și de joi dimineață, vă invităm să ascultați mai multe despre ce s-a declarat în fața Comisiei Americane.
În mod firesc, deschiderea unui școlar universitar ar trebui să fie prilej de analiză și eventual de lansarea unor proiecte majore de dezvoltare a învățământului și a cercetării fundamentale. Ascultându-i astăzi pe liderii României, este greu să-ți reții un sentiment de deja vu, de deja văzut, de propagandă electorală, cu semnale adesea de un gust cel puțin îndoielnic, dacă nu contravenind unor norme elementare de exprimare a unor oameni politici și universitari. Contribuția românească la Europa de mâine nu poate fi comparată doar cu sutele de țigani de pe străzile Parisului sau cu alte persoane care încalcă legea, a spus astăzi premierul într-o frază din care răzbate frustrare și un quasi-îndemn la discriminare rasială. Pus alături, o altă afirmație făcută tot la Iași, de genul: educația nu trebuie să constituie o acumulare de cunoștințe care să rămână niște sertare ale creierului pentru discuții savante, am citat după transcrierea Mediafax, amintește mai curând de o alocuțiune de deschidere a cursurilor de către un Marius Chicoș Rostogan. Prezența președintelui Ion Iliescu la Petroșani, într-o zonă a țării cu instituțiile de învățământ superior de dată recentă și unde oamenii sunt copleșiți de probleme sociale, poate fi desigur justificată. A vorbi însă de o capcană a subdezvoltării, ce ar constitui elementul obiectiv ce caracterizează dificultățile de ordin social de pe Valea Jiului, cărora li se adaugă dificultăți subiective legate, citez, de o anumită imagine a minerilor, nedreaptă, dar reală, creată la începutul anilor 90 ai secolului trecut, ține însă de un discurs populist și electoral.
Acestea fiind zise, continuăm cu relatări ale corespondenților noștri din câteva centre universitate. De la Petroșan, Carmen Cosman.
Președintele României Ion Iliescu susține în continuare pe ministrul Mircea Beurean, deși comisia formată la Universitatea de Medicină și Farmacie București a stabilit clar că acesta se face vinovat de plagiat. Ion Iliescu a afirmat la Petroșani că în continuare crede în corectitudinea și cinstea lui Beurean. Șeful statului este de părere că singura vina ministrului este că nu a fost suficient de scrupulos. pentru că nu a scris de unde s-a inspirat. În schimb, Iliescu susține că este vorba doar despre niște ghiduri practice pentru medicina de gardă, adică nu se pune problema științei și inventicii în domeniu. În valea ziului, delegația oficială condusă de șeful statului a avut un program extrem de încărcat, dar principalul punct al ordinii de zi a fost deschiderea anului universitar la Petroșani. Referindu-se la Valea Jiului, Ion Iliescu a apreciat în discursul ținut în fața studenților la Petroșani și a oficialităților prezente că zona se află într-o capcană a subdezvoltării, fiind monoindustrială și dependentă de minerit. Dar președintele consideră că subdezvoltarea are la bază și motive de ordin subiectiv, adică imaginea minerilor creată în urma mineriadelor, care a fost catalogată nedreaptă, dar reală. Pentru a scăpa de dependență, șeful statului le-a sugerat tinerilor să se aplece către domeniul informaticii, unde se câștigă extrem de bine. Vizita președintelui în Valea Jiului a continuat cu o întâlnire cu reprezentanții Companiei Naționale a Huilei Petroșani, dar și cu minerii din Valea Jiului, cărora le-a ținut adevărate lecții despre democrație, libertate și privatizare, exemplificând cu amintiri din tinerețea sa. De la Petroșani pentru Radio Europa Liberă, Carmen Cotman.
La ceremoniile desfășurate la deschiderea anului universitar la Iași a fost prezent Florin Ghețău, care ne relatează în continuare.
Sosirea lui Adrian Năstase la Iași a pus pe jar autoritățile locale. Străzi stropite, iarbă smulsă, fir cu fir, asfalt proaspăt și palmieri aduși la universitate. Sunt doar câteva dintre inițiativele șefilor orașului care procedează identic ori de câte ori Iașul primește o vizită de rang înalt. La Universitatea Cuza, Adrian Năstase, secundat de Ministrul Educației, a deschis anul universitar. Premierul a îndemnat la schimbarea mentalităților în universități în contextul apropierii momentului integrării României în Uniunea Europeană. Sistemul educațional trebuie orientat spre viața reală. Universitățile să renunțe la sistemul romantic și să pună accent pe specializări, a spus Năstase. El a dat ca exemplu domeniul nuclear, unde specialiștii formați în România ajung să lucreze în Occident. De altfel, Năstase a propus ca universitarii ieșeni să desemneze o persoană care să ocupe un post de secretar de stat pentru cercetare în cadrul Ministerului Educației. Cu toate acestea, atât șeful executivului, cât și Ministrul Educației s-au lansat în promisiuni ce au strânit zâmbete pe chipurile profesorilor și studenților prezenți în aula universității. 6% din PIB pentru învățământ în 2004 și 15% din bugetul educației pentru investiții. Atât le va oferi guvernul la tocmeala bugetară a anului ce urmează. Adrian Năstase a plusat, vorbind de cantine și cămine pentru studenți la standarde europene. La conferința de presă desfășurată după amiază la prefectura județului Iași, Năstase a spus că îl susține în continuare pe ministrul sănătății Mircea Beuran. Sunt două lucruri distincte, vorba de scandalul cu dreptul de autor, însă și de calitatea sa de ministru. Îl consider un manager eficient. Este clar că aceia care mențin subiectul au unele interese. Este un șantaj pe față al directorilor de spitale deranjat că Beuran a afectat interesele, a spus premierul. În cursul serii, Năstase va avea o discuție și cu șefii PSD Iași, după care va pleca spre aeroport cu destinația București. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
La Timișoara, Andrew Jess, cu o semnificație diferită de cele anterioare, ambasadorul Statelor Unite în România, lui Michael Guest, a fost conferit titlul de membru de onoare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie, Victor Babeș. Cum o spunea și el în alocuția sa, Michael Guest este absolvent al unei facultăți de istorie, fără comentarii. O simplă relatare de la Timișoara, semnată Robert Șerban.
Implicarea activă și eficientă în susținerea politicilor de integrare europeană și nord-atlantică pe care România le derulează, susținerea fermă a legilor pieței și a economiei noastre naționale, atacarea dură a corupției și a falimentarului sistem clientelar, l-au transformat pe ambasadorul Statelor Unite într-un cetățean de onoare al țării noastre, a spus rectorul Ștefan Iosif Drăgulescu, în cuvântul său rostit cu prilejul acordării titlului de membru de onoare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, ambasadorului Statelor Unite ale Americii la București, excelența sa Michael Guest. Domnul Guest, prezent și la deschiderea anului universitar, a declarat că este măgulit de gestul Senatului Universității de Medicină, mai ales că instituția de învățământ superior este din Timișoara, oraș în care a început Revoluția din 1989 și pe care oaspetele american îl vizitează a doua oară. Să vă păstrați visele și să le împliniți cu onoare și integritate. Schimbarea în bine poate fi ajutată să sosească mai repede. Aveți alături inima mea, a spus ambasadorul în încheierea alocuțiunii sale. Deși mult așteptata conferință de presă a domnului Ghesta a început cu o oră și jumătate mai târziu față de ora anunțată, ea s-a dovedit lipsită de spectaculozitate. Cu toate că majoritatea întrebărilor au țintit realitățile românești, despre care excelența sa a vorbit cu mult realism deseori, de data aceasta răspunsurile au fost evitate. La întrebarea dacă în Statele Unite un ministru dovedit a fi plagiator își mai păstrează funcția, domnul Ghesta a declarat că nu comentează și că acest caz îl depășește. Întrebat care ar fi, în opinia domniei sale, principalele 5 probleme ale României, ambasadorul a spus că oricând se poate realiza un top al problemelor din fiecare domeniu. Văd că lucrurile se îmbunătățesc în România, iar viitorul se arată în culori calde, a conchis în altul oaspete, în fața jurnaliștilor. De remarcat că discreția ambasadorului nu s-a rezumat doar la declarațiile publice, ci și la prezența sa fizică. El a fost văzut pe una dintre străzile centrale ale orașului, însoțit doar de un bodyguard, ce-l urma la câțiva pași. Domnul Ghesta a avut o întrevedere cu prefectul de Timiș, domnul Horia Ciocârlie, care după amiază a vizitat Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului. Mâine, 2 octombrie, ambasadorul SUA îl va întâlni pe Gheorghe Ciuhandu, primarul Timișoarei. Pentru Europa Liberă a transmis Robert Șerban.
Exercițiile sau excesele de demagogie politică auzite astăzi la Iași și Petroșan nu pot ascunde o stare endemică de nemulțumire exprimată și în greva de avertisment declanșată la nivel național de Federația Sanitas a asistenților medicali. Au intrat în grevă 80.000 de cadre sanitare medii din aproape 500 de unități medicale, un subiect despre care vă relatează Dan Răspopa.
Sindicaliștii sunt nemulțumiți că nu au beneficiat de cel de-al 13-lea salariu pentru anul 2002, de tichete de masă și de plățile compensatorii pentru salariații disponibilizați din sectorul sanitar. Președintele Federației Sanitas, Marius Petcu, spune că solicitările sindicaliștilor privesc în egală măsură atât Ministerul Sănătății, cât și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Chiar dacă în ultima perioadă aceste instituții s-au preocupat de alocarea de fonduri pentru unitățile sanitare, au neglijat total acordarea de drepturi salariare pentru infirmieri și asistenți medicali. Marius Petcu.
Acum la rectificarea de buget, care a adus o infuzie financiară Casei Naționale, ne așteptam ca nu numai datoriile către furnizori sau către utilități să fie achitate, ci și datoriile către salariați, care sunt în egală măsură importante. Ori cea mai mult criticată lipsă de reacție a Ministerului a fost cea referitoare la neacordarea celui de-al 13-lea salariu, care trebuia să fie în primul trimestru al anului 2003. Iată, un alt angajament al Ministerului Sănătății spunea că 25 iulie este ultimul termen și ne aflăm deja în octombrie și nu s-a întâmplat mare lucru în ceea ce privește acordarea acestui drept al salariaților.
Liderul Federației Sanitas, Marius Petcu. Sindicaliștii de la Sanitas s-au întâlnit ieri cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai CNAS, dar nu au ajuns la niciun rezultat privind solicitările cadrelor medii din sectorul sanitar. O nouă întrevedere pe tema amintită va avea loc la începutul săptămânii viitoare, când instituțiile conduse de Mircea Beuran și Eugeniu Țurlea promit că vor veni la discuții cu soluții viabile de dezamorsare a conflictului de muncă. În caz contrar, sindicaliștii de la Sanitas spun că pe 8 octombrie vor organiza manifestări de protest în toată țara, iar pe 13 octombrie vor întrerupe definitiv activitatea timp de 2 ore. Dacă nici după o săptămână nu se vor soluționa solicitările, ei vor intra în grevă generală pe timp nelimitat. La rândul lor, reprezentanții Ministerului Sănătății spun că instituția respectivă încearcă să rezolve solicitările sindicaliștilor, dar că mai este nevoie de ceva timp pentru ca toate cererile Federației Sanitas să fie soluționate. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Vasile Cepoi.
Ministerul a depus eforturi serioase ca să respecte protocolul. În momentul de față, peste 60% din spitale au dat cel de-al 13-lea salariu. Cei care n-au dat, în general, au fost probleme de realizare a indicatorilor contractați cu casele de asigurări sau de nerealizare, dacă vreți. Iar acum, cu renegocierea tarifelor, vor putea da și spitalele celelalte. Iar ordonanța în legătură cu acele venituri lunare de completare care se dau, adică așa numite salarii compensatorii sau așa mai departe. Este, mâine va fi a doua prezentare în guvern și probabil că va fi și aprobat.
Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Vasile Cepoi. În cazul în care nu li se vor soluționa solicitările, pe 20 octombrie sindicaliștii de la Sanitas amenință că vor declanșa greva generală. Liderii federației spun totuși că aproximativ o treime din totalul de 80.000 de asistenți medicali și infirmieri nu vor înceta lucrul în zonele de urgență ale unui sistem aflat și așa în pragul colapsului. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Citat astăzi de presa bucureșteană, Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, vorbea de o criză pe care ar traversa-o mișcarea sindicală, în cădere liberă, și de decizia Consiliului Național al Blocului de a-i consulta pe sindicaliști în legătură cu 4 opțiuni de angajament politic. Între ele figurează și propunerea ca Blocul Național Sindical să formeze un partid politic după modelul Partidului Laburist din Marea Britanie. Andreea Pora.
Apropierea alegerilor pare să revigoreze apetitul pentru politică al sindicaliștilor. Blocul Național Sindical dorește să organizeze un referendum printre proprii membri pentru a vedea dacă se vrea transformarea Confederației într-un partid. Ei vor avea de ales între mai multe variante: independență totală, un protocol de susținere al unui partid în campania electorală, încheierea unui protocol cu trimiterea unor oameni în Parlament sau în consiliile locale și varianta formării unui partid politic propriu. În această ultimă alternativă, liderii BNS spun că ar fi vorba de un partid controlat de Confederația Sindicală, care ar urma să încheie o alianță cu un partid de stânga cu șanse mari de a ieși învingător. Matei Brătianu, vicepreședinte BNS.
Un partid controlat de Confederația, nu Confederația partid. Niciunul din membrii conducerii Confederației nu va avea voie să fie în conducerea acestui partid. Deci nu e un partid, nu e transformarea Confederației în partid, ci un partid controlat de Confederație. E cu totul altceva.
Pe de altă parte, ideea este criticată de alte confederații sindicale în frunte cu cartelul Alfa. Bogdan Hosu afirmă că este cu totul anormal ca un sindicat să devină partid, la mijloc fiind vorba doar de oameni cu anumite interese. Nu există niciunde această dublă conviețuire, afirmă Bogdan Hosu. Nu însă toate sindicatele condamnă inițiativa BNS-ului. CNSRL Frăția spune că este perfect normal ca membrii de sindicat să fie consultați în legătură cu gradul de implicare în politică. Este o idee deșteaptă, afirmă Eugen Luha, vicepreședinte al Federației. Cu toate acestea, este puțin probabil ca CNSLR Frăția să urmeze această cale, având în vedere că experimentul pe care l-a făcut în 2000 a dat rezultate foarte bune. Printr-un protocol politic, CNSLR Frăția a trimis via PDSR în Parlament numai puțin de 4 lideri. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și din studioul de la Praga ne continuăm prima emisiune după amiezii. Grupul de presă Gruner und Jahr AG, ale cărui acțiuni sunt deținute în proporție de 74,9% de compania Bertelsmann, 25,1% aparținând familiei Jahr din Hamburg, este cea mai mare companie de publicații din Europa. Grupul editează 120 de cotidiane și magazine în 14 țări, are peste 11.000 de angajați, iar în 2002 a realizat vânzări în valoare de 2,8 miliarde de euro. Gruner und Jahr pare să fie încântat de succesele sale în Europa de răsărit, unde și-a implantat filiale în Rusia, Ungaria, România, Serbia, Muntenegru și Slovacia. Spre deosebire de grupul german, cel elvețian Ringier, cunoscut și românilor, și-a concentrat până acum activitatea pe presa de bulevard, reușind, se afirmă în raportul pe 2002, să cucerească zilnic 5,2 milioane de cititori zilnic pe 4 piețe est-europene, Cehia, Slovacia, Ungaria și România. În Slovacia, Ringhe este extrem de mulțumit de parteneriatul care l-a legat de compania Gruner und Jahr și care ar fi dus la mărirea tirajului cotidianului slovac de cea mai mare circulație, Novi Čas, și extinderea sectorului extrem de profitabil al cărților. În prezent, ambele companii au opțiuni diferite. Corespondentul nostru la Berlin a primit confirmarea astăzi că Gruner und Jahr intenționează să-și vândă acțiunile deținute în evenimentul zilei, peste 70%, grupului Ringhe. William Totok cu amănunte.
În momentul de față, trustul german de presă Gruner+Jahr, cu sediul la Hamburg, mai este acționarul principal al ziarului Evenimentul Zilei din București. Trustul german, care aparține de fapt concernului Bertelsmann, însă intenționează să vândă toate ziarele achiziționate în Europa răsăriteană, inclusiv Evenimentul Zilei. Ștefan Michalk, purtător de cuvânt al trustului german, ne-a declarat că în momentul de față Gruner+Jahr negociază cu grupul elvețian Ringier. Pot să vă spun că în momentul de față negociem cu grupul Ringier. Întreținem relații de parteneriat cu acest grup atât în Cehia cât și în Slovacia. Discuțiile noastre se referă la acest parteneriat, cât și la celelalte activități editoriale pe care le desfășurăm în Europa răsăriteană. Aceste negocieri includ și ziarul Evenimentul Zilei și ziarul Blitz din Serbia. Ștefan Michalk a confirmat știrea că grupul Ringier s-a arătat interesat să cumpere ziarele din Serbia, Slovacia, Cehia și România. Gruner+Jahr renunță la aceste ziare, deoarece dorește să se concentreze în viitor numai asupra editării unor reviste. Trustul german va rămâne doar acționar al ediției germane a ziarului Financial Times Deutschland. Ștefan Michalk a mai declarat că în momentul de față încă nu se poate preciza când se vor încheia negocierile cu Ringier. Ele pot dura chiar și un an. L-am mai întrebat pe Ștefan Michalk dacă achiziționarea ziarului Evenimentul Zilei de către trustul Ringier va afecta politica editorială și personală a cotidianului bucureștean. Asta nu vă pot spune în detaliu, dar în domnul Nistorescu avem un partener extrem de puternic și renumit. După câte știu eu, nu există niciun fel de plan de a se face schimbări în schema personalului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se află astăzi la Strasbourg, unde a pronunțat o alocuțiune în fața adunării parlamentare europene. La fața locului se află și un corespondent al postului nostru de radio, Vasile Botnaru.
Președintele Voronin a confirmat de la tribuna adunării parlamentare a Consiliului Europei decizia fermă a autorităților de la Chișinău de a obține reunificarea Moldovei în baza planului de federalizare. Moldova unitară, pe parcursul ultimului deceniu, a fost incapabilă să propună o modalitate de reintegrare a țării, a spus Voronin, sugerând că forțele politice transformă federalizarea într-o sperietoare în mod nejustificat, deoarece, citez, în fond este o problemă de distribuire a atribuțiilor în sfera puterii. Voronin i-a chemat pe liderii transnistreni să dea dovadă de deschidere și sinceritate, să renunțe la autoizolare, astfel încât agenda procesului de federalizare, coordonată cu organismele internaționale și mediatori, să fie respectată, urmând ca până în aprilie 2005 să fie elaborată deja noua Constituție și să fie desfășurat plebiscitul în problema federalizării. În discursul pe care l-a prezentat în limba română, președintele Voronin a recunoscut că recomandările adresate autorităților de la Chișinău privind relațiile cu opoziția și consolidarea instituțiilor democratice, inițial i s-au părut prea dure, dar în cele de urme s-a confirmat acestor rigori chiar dacă ar fi putut ignora sfaturile Strasburgului. Întrebările adresate de membrii adunării parlamentare a Consiliului Europei l-au pus pe președintele Voronin în situația să renunțe la tonul diplomatic al discursului și chiar să recurgă la replici, de genul celor pe care de regulă le practică acasă. Întrebat dacă este de acord cu aprecierile opoziției privind lipsa de libertăți democratice în Republica Moldova, Voronin i-a replicat deputatului polonez Makovski că el operează de fapt cu lozincile opoziției de la Chișinău și nu cu dovezi. Voronin a spus că monitorizarea și rapoartele experților europeni afirmă contrariul. Președintele Voronin nu și-a putut ascunde iritarea și atunci când a fost întrebat dacă nu cumva concepția politicii naționale de stat, elaborată de curând de autoritățile de la Chișinău, constrânge opoziția și promovează moldovenismul primitiv. Președintele a spus pe un ton tăios că stabilirea denumirii limbii vorbite în Moldova și denumirea poporului este o chestiune exclusiv internă și niciun organism internațional nu poate interveni cu sfaturi în acest subiect. Atunci când senatorul român Ilie Lașcu l-a întrebat dacă forțele europene de menținere a păcii vor substitui căștile albastre rusești sau se vor alătura acestora, Voronin a răspuns că mai întâi ar trebui să existe obiectul garanțiilor militare, adică mai întâi să fie elaborată Constituția și să fie ales noul Parlament al Moldovei reunite, după care forțele de menținere a păcii să asigure realizarea de facto a reunificării. De la Strasbourg, Vasile Botaru pentru Radio Europa Liberă.
La Bruxelles și-a început lucrările Consiliul Nord-Atlantic, salutat astăzi pe larg de Alteța Regală prințul Filip al Belgiei, care a insistat cu fermitate pe ideea că NATO este atât o organizație europeană cât și una atlantică. Această dublă ancoră este ceea ce face alianța noastră unică și puternică, a spus el. Un NATO unic și puternic presupune în plus și o încredere reciprocă între membrii occidentale ai alianței și cei viitori din estul Europei. Ori, la ora actuală, două scandaluri este europene tulbură viitorul parteneriat, unul în Slovacia, al doilea în Bulgaria. Corespondenta noastră, Catherine Knox, le descrie pe larg într-o relatare ce vă este rezumată de Oana Serafin.
Premierul slovac, Mikuláš Dzurinda, dorește să-l demită pe șeful serviciilor de informații, Jan Mojžiš, deși acesta se pare că are întregul sprijin al Statelor Unite și Marii Britanii. În această confruntare, în desfășurare încă, cel care a fost demis a fost ministrul apărării, Ivan Šimko, și el un politician care se bucură de un anume respect la nivelul Alianței Nord-Atlantice. Recent, după cum vă informa postul nostru de radio, publicația Jane's Intelligence Digest relata că secretarul general NATO, Lord Robertson, ar fi recomandat țărilor membre NATO care nu au ratificat încă admiterea Slovaciei în alianță să mai aștepte și ar fi limitat contactele cu reprezentanții Bratislavei. Atât autoritățile slovace, cât și cele ale alianței neagă aceste afirmații, dar publicația afirmă că sursele sale sunt de toată încrederea. Peter Javurek, analist politic la cotidianul SME din Slovacia, crede că este limpede că membrii NATO sunt interesați ca procesul de verificare să meargă înainte și de continuitate în activitatea Serviciului de Informații Slovac, ceea ce înseamnă că pentru ei Mojžiš este o garanție a acestei continuități. În Bulgaria, premierul Simion de Saxa-Coburgota este aspru criticat pentru că vrea să-l numească pe post de consilier pe șeful serviciilor de informații din perioada comunistă, brigadier Asparuhov. Ambasadorul american la Sofia, James Pardew, și-a exprimat deschis îngrijorarea în legătură cu această posibilă numire și, într-o declarație dată publicității săptămâna trecută, recomanda guvernului de la Sofia ca, înainte de a lua o decizie finală, să se consulte cu aliații NATO. Încă nu se știe ce a decis premierul bulgar, dar potrivit declarațiilor unui purtător de cuvânt al guvernului, numirea ar fi fost până una alta amânată. Într-un interviu cu serviciul bulgar al Europei Libere, brigadier Asparuhov a declarat: În 1991, ca șef al serviciilor bulgare de contrainformație, am avut contacte cu americanii, cu serviciile lor secrete și cu toate serviciile secrete europene, fără excepție, și colaborarea noastră în acești 6 ani a fost excelentă, faptele o dovedesc. Cum puteți atunci explica rezervele? Dacă orice reprezentant al unui guvern străin vrea să verifice asta, o poate face fără nicio problemă. Dar cum explicați poziția atât de dură americană? A fost întrebat Asparuhov. Nu am nicio explicație decât că această poziție este rezultatul defăimărilor la adresa mea făcute de oponenții mei politici, a declarat brigadier Asparuhov într-un interviu cu jurnalistul Gheorghe Coritarov de la serviciul din Sofia al Europei Libere. Directorul Programului pentru Securitate Europeană de la Institutul Regal Britanic pentru Servicii, Stephen Blackwell, crede că cele două cazuri demonstrează o îngrijorare generală. Cu siguranță, aceasta este o problemă potențial importantă după lărgirea NATO, având în vedere extinderea pe care o aveau în aceste țări serviciile secrete comuniste. Dar nu este doar cazul Slovaciei și Bulgariei. România este și ea o sursă de îngrijorare occidentală. Serviciile de informații din România sunt pline de foști ofițeri de securitate și foștii securiști au o influență considerabilă în afacerile și politica României, crede corespondenta noastră Kathleen Knox. Expertul britanic spune că Alianța Nord-Atlantică nu este îngrijorată numai de prezența foștilor securiști în serviciile de informații, dar și de posibilele legături ale acestora cu crima organizată sau de posibilitatea ca secretele NATO să ajungă în mâna serviciilor secrete străine, mai cu seamă ale Rusiei. Dar o îngrijorare imediată, crima organizată este o alta, este că informațiile secrete ale alianței ar putea ajunge la grupări teroriste care să le folosească împotriva țărilor alianței. Desigur, NATO are astfel de probleme nu numai cu țările ce vor fi admise anul viitor, dar și cu vechii săi membri. Și expertul britanic a dat de exemplu ofițerul francez care a dat regimului Milošević informații despre planurile de atac aerian asupra Iugoslaviei înaintea conflictului din Kosovo.
Mulțumesc, Oana Serafim. Aici se încheie emisiunea Europa Liberă în direct. Ca de obicei, vă mulțumim pentru atenție, atât eu cât și Ileana Giurchescu.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.